7 година 34 хвилини у Києві. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». Незважаючи на ремонтні роботи, що проводяться на лініях електропередач в напрямку Криму, енергетична блокада анексованого півострова триває. Ситуацію вже називали і Армагеддоном, і апокаліпсисом. Сьогодні ми не будемо говорити про політичні цілі цієї акції і про те, на кого вона спрямована. Говоритимемо про перші наслідки, які вже відчувають також і пересічні мешканці Криму. Спочатку наведу заголовки новин останніх днів. В Криму почався дефіцит хліба, злетіли ціни на бензин, в Криму зупинили найбільші промислові підприємства, кримських школярів відправили на канікули, окупаційна влада Сімферополя розглядає можливість введення комендантської години. Є й такі, через відключення окупованого Криму Москва погрожує зупинити постачання газу і вугілля в Україну, угруповання ДНР припиняє поставки вугілля Україні, в Укренерго попереджають про небезпеку для АЕС через підрив електроопор. Отже, ми бачимо, що певні втрати, зокрема економічні, зазнають обидві сторони. А сьогодні ми спробуємо ще торкнутися гуманітарного аспекту. Енергоблокада Криму призводить до трагічних наслідків. Про це повідомив Радіо Свобода волонтер, викладач та релігійний активіст Юрій Ліфансе. Він розповів, що в місті Коктебель в реанімації через брак електроенергії померла його родичка. Окупаційна влада Криму звинувачує в усіх проблемах, пов'язаних з відключенням енергії кримсько-татарських активістів, що діють в Україні. Проте експерти говорять, що відповідальність за подібні випадки все одно лежатиме на окупаційній, призначеній Росією владі. Ось цей конкретний приклад ми обговорюватимемо сьогодні в студії з моїм колегою Михайлом Штекелем. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Насамперед, як тобі стало відомо про цей випадок, що стався в Криму, що говорить так звана влада?
Про цей випадок мені стало відомо від наших читачів. До мене звернулась людина, яку я знаю, яку я довіряю, розповіла про це. Насправді, Юрій Ліфанс написав про це у Фейсбуці кілька днів тому. Наскільки я розумію, майже одразу після того, як йому це стало відомо. Він сказав, що трагічний випадок стався 23 листопада, але я пропоную надати йому слово, послухати його історію, потім я додам і розповім про те, як офіційна, ну, так би мовити,
офіційна. Реакція відповіді.
Так, будь ласка.
Позавчора ночі ми отримали повідомлення від своїх родичів в Коктебелі.
Позавчора вночі ми отримали повідомлення від своїх родичів у Коктебелі, що померла наша тітка. Вона давно хворіла, потрапила до лікарні, коли їй стало гірше, то її перевели до реанімації. Там зараз працюють дизельні генератори, і як ми зрозуміли, через відсутність енергопостачання лікарі не змогли її врятувати, і вона померла. У Коктебелі останні два дні електрику дають лише вночі, і місто фактично перейшло на нічне життя. Перуть, готують, опалення немає.
Якщо говорити от про лікарні, там пологові будинки і так далі, підприємства, які мають безперервний цикл, це стратегічні об'єкти, на яких повинні бути резервні джерела живлення, так? Тобто, якщо говорити про те, хто має нести відповідальність за таку ситуацію?
Наскільки ми знаємо, одразу після відключення електроенергії з України, підриву
з материкової
України, дякую, окупаційна влада Криму, так буде коректніше казати, заявила, що підключили дизельні генератори до усіх соціальних та медичних об'єктів. Заявили, що усі ці об'єкти працюють у звичайному режимі, але, як розповів нам Юрій Ліфансе, 23 листопада стався цей трагічний випадок.
Це фактично був перший день, другий день.
Це був перший день, але він говорить, що за його інформацією проблема сталася і саме тому, що закінчилося пальне в дизельному генераторі, який був закріплений за лікарнею. Щодо офіційного коментаря від влади Криму, зі мною відмовилася спілкуватися голова Феодосійської міської ради Світлана Гевчук. Я намагався також поспілкуватись із так званим самопроголошеним Міністерством охорони здоров'я Криму, але також відповіді від них не отримав, детальної відповіді. Вони послалися на те, що ми не маємо дозволу працювати на території Криму.
Ну, власне, якщо говорити про конкретну цю ситуацію, в генераторі не стало пального, не було пального, він не зміг запрацювати. Ну, така ситуація могла скластися і, як то кажуть, в мирний час, під час шторму, вітрів, які не не дивина, в Криму могло просто порвати лінії електромереж, електроживлення, тобто тут не можна сказати, що якась надзвичайна ситуація.
Угу. Звісно, в принципі, експерти в материковій частині України говорять, що питання відповідальності за такі трагічні наслідки мають нести влада Криму. Я пропоную послухати політолога Володимира Єгорова, з якими ми спілкувалися вчора.
Якщо взяти правовий аспект, у міжнародному плані держава, яка захоплює якусь територію, несе відповідальність за її мешканців. Якщо Росія говорить, що це її територія і називає Крим Кримським федеральним округом, то вона несе пряму відповідальність за постачання, зокрема, продуктів харчування та електрики. Відповідальність також несе і кримська влада. Вони говорять, що всі важливі об'єкти, а лікарні – це важливі об'єкти, працюють у штатному режимі. Там, мовляв, є генератори і тому подібне.
В штатному режимі, снабжені генераторами і так далі.
Ну, отже, якщо говорити з правової точки зору, так, хто має нести відповідальність за забезпечення життєдіяльності окупованих територій, ми почули думку експерта, а, власне, от хто все-таки насамперед потерпає від енергоблокади Криму і взагалі потерпає під час окупації тієї чи іншої території, я думаю, тут не треба відкривати якісь невідомі сторінки. Повідомляється, що Україна постачала 70% від необхідної Криму електроенергії, решта ж 30% енергопотужностей знаходиться в самому Криму. Це було б досить, власне, для лікарень, для соціальної сфери, для, я думаю, для забезпечення мешканців. Так само багато говорять, оскільки цей колапс енергетичний може ще тривати в Криму, скільки часу, і цікаво, які плани в активістів кримських татар надалі, що робити з цим.
Вчора лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілів заявив, що не буде включати постачання електроенергії, ну, зробить усе зі свого боку, щоб цього не було, поки не буде звільнено політв'язнів, зокрема, його цікавить ключова людина Ахтем Чийгоз. Але, в принципі, мова йде про більшу кількість політичних в'язнів, зокрема, кримських татар. Я пропоную послухати Мустафу Джамілєва, який дав нам коментар з цього приводу.
Ми видвигали условия, конечно, нам надо там поставлять.
Звісно, треба відновити електропостачання Криму, але лише за умови, якщо Російська Федерація та окупаційна влада поводитимуть себе пристойно. Зараз ми висунули такі умови. Перш за все, звільнити всіх заручників, політичних в'язнів. Загалом їх 9 осіб, 7 з яких кримські татари, а 2 українці.
7 кримських татар і 2 інших українців.
А що відомо про постачання електроенергії до Криму нині? Говорилося, що туди завозять масово генератори. Кримська так звана окупаційна влада казала, що налагоджує енергоміст через Керченську протоку. Наскільки ці проекти близькі до вирішення, ну і взагалі, що там зараз?
Ну, поки триває ремонт на опорах в Херсонській області, він триває, його планують завершити сьогодні. Кримська влада, так звана, завозить, по-перше, це дизельні генератори, і наскільки мені вчора розповідали місцеві мешканці, з якими я підтримую контакт, наразі величезні черги на заправочних станціях в Криму, тому що люди побоюються, що пором через Керч просто встане, не буде ходити, тому вони закуповують якомога більше пального, закуповують якісь приватні дизельні генератори. Є вже постачання дизельних генераторів з кількох регіонів Російської Федерації до Криму. По-друге, по інформації Мустафи Джамілєва, кілька бойових кораблів Російської Федерації планують зайти в портові міста. По-перше, це Ялта, Керч, та забезпечувати електроенергією міста. Але, в принципі, це також витрачання пального. Ну, корабль – це ж не генератор, він не має працювати для
цього
міста.
З іншого боку, нехай флот хоч якусь користь приносить.
Так, а щодо постачання з Краснодарського краю, наскільки я розумію, дійсно це було неочікуваним для російської влади, яка має забезпечувати кримчан електроенергією. Зараз прискорюються темпи реалізації цього підводної електролінії з Краснодарського Краснодарського краю, в першу чергу президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб завершили до 20 грудня, другу чергу до літа наступного року, а на повну міцність, повну потужність ця підводна лінія має запрацювати до 2017 року. Але поки що проблеми з електроенергією не припиняються.
Ну і, власне, ця ситуація змусила говорити також українську владу про те, що потрібно переглянути економічні відносини між Україною і Кримом, між Україною і Росією. Дякую за участь у ранковому ефірі. Гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель. Ми обговорювали деякі аспекти енергоблокади Криму.